Počúvate podcast Veda na dosah.
Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Dnes sa budeme venovať téme, ktorú rozoberalo množstvo autorov, psychológov či doktorov, no stále na ňu nemáme dostatočné a jasné odpovede. Témou sú rozdiely medzi mužmi a ženami. Pozrieme sa na ňu však z úplne iného, nového pohľadu, ktorý nám do Centra vedecko-technických informácií prišla odhaliť doktorka Jaroslava Babková, ktorá pôsobí na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pekne vás u nás vítam, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Tak muži a ženy sa od narodenia líšia a odlišnosti pretrvávajú až do dospelosti. Hovoríme teda o odlišnostiach nielen telesných, ale aj na úrovni mozgu a jeho prejavu, čiže správanie, emócie. S tým všetkým súvisia aj rozdiely v patológii chorôb. Sme rozlišne citliví na choroby a podobne. Pani doktorka, vy nám dnes teda porozprávate o aktuálnych poznatkoch vo výskume pohlavných rozdielov rešeršovaných zo súčasného stavu a poznat vo svete. Veľa sa teda hovorí o fungovaní mozgu. Bol porovnávaný proces fungovania mužského a ženského mozgu?
Áno, bol a veľmi intenzívne. Je fakt, že tie rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré my vidíme aj v tom dennom živote, fascinujú aj vedeckú komunitu. A teda tie rozdiely sa študujú aj na úplne jednoduchých organizmoch, na myšiach, na hlodavcoch a na ľuďoch obzvlášť. A dnes máme možnosti, ako pomerne dobre preskenovať a preskúmať to, ako tie mozgy fungujú. A práve tá funkčná magnetická rezonancia a zobrazovacie metódy odhalili celkom také zaujímavé fungovania mozgu muža a ženy. A dnes vieme, že mozog muža je viac prepojený v rámci jednej hemisféry komunikuje a žena má naopak viac interhemisférových komunikácií. Čiže žena, keď analyzuje nejaký problém, dochádza k prepájaniu obidvoch hemisfér. Muž, keď analyzuje ten istý problém, tak tá aktivita je skôr lokalizovaná v rámci jednej hemisféry. A muž tým pádom viac prepája takéto senzorické a motorické, čiže ako náhle dostane impuls, vie ako by nejakým spôsobom motorickú aktivitu vykonať hneď. A žena naopak spája viac takéto intuitívne s analytickým, lebo obidve hemisféry vlastne pracujú. Čiže ten procesing tej informácie je u muža a u ženy iný. Čiže to je dnes taká pomerne akože nová, prelomová informácia, ktorú vieme, že inak pracujeme s informáciami a inak to tam máme pospájane.
Čiže je to naozaj tak, že fungujeme úplne odlišne. Každý má tie iné svoje šuflíky, ženy ich možno majú viac, muži majú jeden taký veľký.
Áno, je to iné a je teda v tom, že napríklad keď riešime tú istú úlohu na to, aby muž a žena ukázali ten istý prejav, tú istú nejakú aktivitu, tak v mozgu sú iné deje na to, aby sme prezentovali to isté. Uh-huh. Takže naozaj sme odlišní.
Uh-huh. Dal by sa nájsť aj nejaký fyzický rozdiel medzi mozgom muža a ženy, ktorý by ich odlišoval?
Aj tých fyzických rozdielov bolo popísaných mnoho a práve tým sa začínalo, lebo niekedy veda mala v podstate možnosti tie metodické na to, aby sa skôr popísali tie štrukturálne odlišnosti. Je popísané, že mozog muža je väčší, že je tam niektoré oblasti majú väčšie objemy, že je väčší povrch, dajme tomu. Ale to sa vzťahuje aj k tomu, že zväčša muži sú väčší. Ale sú odlišnosti, čo sa týka štruktúr a regiónov. Muži majú niečo iné, ženy majú niečo iné. Takisto je to vlastne u zvierat. No a potom sa prišlo na to, že nemožno na základe jednej veľkej štúdie niekoľko tisíc ľudí, ktorí porovnávali práve tieto odlišnosti v mozgoch a zistili, že napriek tomu, že sa odlišujeme v nejakých volumetrických parametroch, v nejakých štruktúrach, nemožno jednoznačne povedať, že existuje typický mužský a typický ženský mozog. Že ľudský mozog nemožno odlíšiť do týchto dvoch kategórií. Inými slovami, že každý náš mozog je akoby mozaika jedinečná charakteristík aj mužských, aj ženských. Niektoré regióny sú väčšie v prospech žien, niektoré v prospech mužov, ale nemožno kategorizovať, že ľudský mozog, tento je mužský, tento je ženský. Nie, vždy je to kontinuum a taká mozaika aj toho, aj toho. Čiže to je v súčasnosti, myslím, že konsenzus a je to jedna z čerstvých prác na niekoľko tisíc ľuďoch, ktorí teda ukazovali, že teda neexistuje typický mužský a ženský mozog.
Mm-hmm. Čím to je teda? Ide o to, kde v mozgu sa odohrávajú tie procesy alebo o mužské a ženské hormóny, ktoré inak vedú procesy v mozgu? Teraz vlastne hovorím o tom vnútri, nie o fyziologickom tvare nejakom.
Áno, že kde v podstate za čo vďačíme tým odlišnostiam v tom fungovaní. No, to v podstate je veľmi komplikovaný proces a súvisí to s tým, že my ako muži a ženy máme geneticky dané pohlavie. A už v momente oplodnenia každá naša bunka vie, či je mužská alebo ženská. To sa deje v momente oplodnenia v prvom dni, ešte keď sme vlastne na úrovni dvoch buniek a potom keď sa to delí. Každá jedna z buniek vie, či má X chromozom alebo Y. Ak má Y je mužská, ak má X je ženská. A teraz na základe toho sú už generované odlišnosti. Lebo keď si predstavíme ten Y chromozom, on má nejakých 65 génov. To je taký maličký zvyšok. A žena má dva X-y. A na tom X-e je viac ako 800 génov. Čiže my keď si už porovnáme to, že mužovi chýba ten jeden X, chýba mu pomerne veľká genová dávka. Aj keď ten jeden X u ženy je inaktivovaný, ale stále nejaké percento unikne tej inaktivácii a v konečnom dôsledku žena má vyššiu tú genovú dávku. Čiže už v tomto momente sa jednoznačne musíme líšiť. Tým, že on má Y, ja mám X a ešte ten X nie je úplne inaktívny druhý, tak už tu vzniká naozaj základ na biologickú odlišnosť. To si môžeme povedať potom neskôr pri chorobách.
K čomu dochádza ďalej, napríklad, keď sa vyvíja plod? Aké sú tam odlišnosti?
Ďalej, jak sa vyvíja ten plod, tak dochádza aj k tomu, že napríklad u mužov veľmi včasne sa produkuje v semeníkoch testosterón. A ten testosterón potom v spolupráci s tými génmi a vo veľmi zložitých interakciách ovplyvňujú celé naše telo, celé mužské a celé ženské telo. Čiže ide o kombináciu tých genetických faktorov od prvého momentu po počatí a neskôr tých hormonálnych, ktoré naozaj v tesnej väzbe a interakciách ovplyvňujú všetko. Čiže toto je ten biologický základ tých odlišností. Vplyvom toho genetického kódu, ktorý máme a toho hormonálneho nastavenia, ktoré idú ruka v ruke a vplyvom toho genetického kódu, ktorý máme a toho hormonálneho nastavenia, ktoré idú ruka v ruke a vedú náš vývin celý čas, tak sa odlíši vlastne tá mužská trajektória vývinu od tej ženskej. Nevyhnutne idú inak. Inak sa to tam poprestavuje, lebo niečo iné na nás spôsobí u muža a inak u ženy. A tak sa narodíme. S takou inou architektúrou v tom mozgu. Aj keď môže vyzerať rovnako, ale funkčne iná. To je príklad, napríklad keď si vezmete, že v tom, počas toho vývinu sa zakladá akoby základ domu. A u niekoho sa nám v tom tele urobí základ pre chalúbku. Nejakú vintage chalúbku. A u niekoho sa urobí základ pre palác. A vlastne vy sa narodíte s takým základom, ktorý počas života len akoby tunujete, dekorujete, modifikujete. Ale ja keď mám základ pre chalúbku, už nikdy nebudem z tej chalúbky môcť prestaviť úplne na niečo totálne iné. A keď ja mám základ pre nejaký palác, môžem ho zase dekorovať, modifikovať počas toho vývinu, ale už nikdy ho nebudem môcť úplne od základu totálne zmeniť, lebo to nepustí ten plán toho domu, ktorý už sa prenatálne založil. Čiže v tomto kvie tá genetická, biologická príčina odlišnosti.
Mhm. Krásna metafora. Vieme tu hovoriť aj o nejakej predispozícii, čo sa týka výšky IQ u mužov a žien. Trošku ste to už asi aj naznačili.
Súvisí to presne s tým, že sú isté predispozície, s ktorými sa teda narodíme. A potom závisí aj od kvality toho prostredia, v ktorom sme. Že ja mám nejaký základ, ktorý je daný, či už na verbálnu inteligenciu, emočnú. Ale potom, keď sa narodím a som v prostredí, ktoré je mimoriadne podnetné, ktoré je skvelé, tak vlastne si môžem ten základ velebiť, môžem si ten domček dodekorovať, môžem si ho krásne prizdobiť, môžem na to nadstavovať. Nemôžem to akoby úplne od základov zmeniť, ale môžem s tým pracovať. A naopak, keď sa ja narodím, teda, že mám síce predispozíciu na ten palác, že môžem byť wow, ale keď sa narodím do prostredia, ktoré je nehostinné, ktoré zabíja ten potenciál, tak ten palác zakrnie. Jednoducho nebude prekvitať, nebude to krásna stavba, bude chátrať. Čiže ja nejakú predispozíciu mám a všetko závisí aj od toho, ako s tým ďalej budem narábať. Aké to prostredie ma bude ďalej obmývať.
Vyplýva z toho aj nejaká predispozícia, povedzme, čo sa týka zamestnania?
Ja by som možno ešte začala. Okrem toho IQ, čo ostatné sa vlastne môže akoby nadizajnovať smerom mužským a smerom ženským, nielen vlastne to IQ, ale keď sa pozrieme na to, že my máme napríklad odlišnú architektúru mozgu muž a žena, tak logicky tá odlišná architektúra sa pretaví do rôznych typov správania, ktoré sa budú líšiť. A ja sama som neverila pri rešerši literatúry, že niektoré tie aspekty sú viditeľné už pri bábetkách. Keď sa vám narodí dievčatko, bábetko, tak ona dokáže o mnoho skôr opätovať ten social smile, taký ten sociálny úsmev, keď sa jej prihovoríte, ona to dokáže akoby zinterpretovať a vrátiť vám späť sociálny úsmev. Chlapec to tiež dokáže samozrejme, ale neskôr. Potom je veľmi fascinujúca hra batoliat a malých detí. A vedecky je dokázané, že dievčatá a chlapci preferujú iný typ hračiek. Keď im dáte bábiku, hrniec na varenie, dáte mu loptu a nejaký nákladiak a knižku, tak dievčatko vám bude inklinovať k tomu ženskému. Bez toho, že by ste ju do toho viedli, lebo to je bábetko, ktoré sociálny vplyv malo minimálny ešte zatiaľ. Ale bude preferovať to plišiačika, bude preferovať to ružové a bude preferovať možno ten hrnček, s ktorým sa bude vedieť hrať. Chlapček naopak preferuje nákladiaky autá točiace sa kolesa a úplne iné tvary hračiek. A rovnaká preferencia bude pre také hračky napríklad, jak sú knižky, ktoré sú akoby unisex. A nie je to len u našich bábetiek ľudských, ale rovnako napríklad na opiciach, na makakoch, ktoré nemajú socializáciu žiadnu, ale majú preferenciu chlapček, makak, pôjde pro tých chlapčenských hračkách a dievčatko po plišových. Takže toto je rozdiel, ktorý je už pri bábetkách viditeľný. Potom sú rozdiely vo verbálnych schopnostiach. 70% chlapcov v populácii výskumnej sú tí, ktorí začínajú hovoriť neskôr oproti dievčatkám. Dievčatka sú tie, ktoré sú tými včasnými rozprávačmi. Aj tá slovná zásoba, dajme tomu v 16 mesiacoch, je výrazne vyššia u dievčatka, ako je u chlapca. Potom môžeme ísť do toho predškolského veku. V predškolskom veku, keď sa porovnávali kresby detí, to by si tiež povedal človek, že to není žiadny rozdiel. Ale keď to vedecky analyzovali a porovnali kresbu chlapčeka a dievčatka, je úplne iná v motívoch, čo kreslia, vo farbách, čo používajú, aj v tej kompozícii. Chlapci kreslia také systematické obrázky takého komplexného pohľadu, zväčša tmavými farbami. A ten motív je úplne iný. Napríklad kreslia auta, kreslia budovy, dievčatka kreslia kvietky, usmiate tváričky a úplne inými farbami. Aj tá štruktúra obrázku je úplne iná. Keby som vám to mohla ukázať, je to ozajstný rozdiel a hneď by ste vedeli povedať, že toto je kresba chlapca a toto je kresba dievčatka. A potom taký presvedčivý dôkaz, že to naozaj je vývinová záležitosť, je v prípade dievčat, ktoré trpia takou vrodenou chybou. Je to kongenitálna adrenálna hyperplázia a počas vývinu sú vystavené vyšším dávkam mužských hormónov. Keď požiadate takéto dievčatá, aby kreslili, kreslia ten typický mužský vzor. Kreslia typický mužský pattern kresby, či už motív, farba alebo kompozícia obrázku. Čiže to všetko svedčí o tom, že je tam istý biologický základ na tieto odlišnosti. No toto bol ten detský vek a potom sa môžeme pozrieť do dospelosti.
Ja by som ešte, keď sme pri tom detskom veku, chcel sa opýtať, či to nesúvisí aj trošku s históriou, že napríklad v praveku vlastne tí chlapci išli von, tie baby sa starali, varili alebo niečo s históriou?
Veľa vecí súvisí s tým našim
že
evolučným.
Je to také zakorenené v tom mozgu, áno, dá sa povedať?
Áno, veľa vecí sa môže tou evolúciou akoby včleniť do tých našich genov a tam zostať. Môžem povedať príklad, čo sa uvádza, že by mohla byť evolučná záležitosť. A to je napríklad zmysel pre humor. Sa ukázalo, že muži sú tí, ktorí sú akoby vtipnejší. a vedia rozprávať vtipy a sú pre nich atraktívne ženy, ktoré sa na tých vtipoch smejú. A to práve vlastne súvisí s tým našim evolučným, ako sme šli, že muži boli proste tí, ktorí si museli tú ženu získať. A toto bol jeden z nástrojov, ktorý sa osvedčil v evolúcii, že toto je super nástroj na balenie žien, má dobrý zmysel pre humor. A tak sa im to zakorenilo. A žena bola tá, ktorá ho musela chápať a sa mu na to chytiť. To je akože taký veľmi laický príklad, ale uvádza sa to vo vedeckej literatúre, že proste napríklad toto je vec, ktorá nám zostala akoby z evolučného hľadiska. A takých vecí je viac, možno aj to verbálne práve súvisí s tým, že ženy boli tie v spoločnosti, boli doma pri tom ohni a museli komunikovať s tými deťmi a s tými ostatnými ženami. Muž to nepotreboval, keď šiel loviť. Ten potreboval priestorové schopnosti. Určite to s tým môže súvisieť, ale sú to len hypotézy, to sa moc nedá overiť. No a keď sa vlastne pozrieme na tú dospelú populáciu, tak tam práve máme tie domény, v ktorých sa najviac odlišujeme, sú práve tie priestorové schopnosti, ktorý má muž lepšie. A toto je jedna z vlastností, ktorá bola naozaj veľmi spoľahlivo dokázaná, že tam sú naozaj odlišnosti. V tom, že napríklad muži sú viacej fokusovaní na objekt, ženy viac na tváre. A keď aj riešia napríklad priestorové schopnosti, tak muži ich riešia iným vzorcom v tej hlave. Oni keď rotujú napríklad objekt alebo riešia nejakú navigačnú úlohu, riešia ju iným procesom v mozgu v porovnaní so ženou. Žena si všimne iné veci. Napríklad keď sa orientuje v priestore žena, všíma si objekty napríklad. Tam bola taká značka, tam bolo to. Muž sa orientuje inak. On dokáže vyhodnocovať na základe vzdialenosti, na základe iných tých priestorových analýz. A sú muži vo všeobecnosti nesporne lepší. Potom máme napríklad verbálne schopnosti. Tam sa ukazuje, že ženy sú lepšie. Že ženy dominujú v gramatike, v tej verbálnej pamäti. Že vo všetkých týchto aspektoch sa ukazujú lepšie. Tu by niekto mohol namietať, že nie je to tak, že keď porovnáte naozaj nejako vynikajúceho chlapca so ženou, že tam nebude rozdiel. Aj to môže byť pravda. Lebo tie rozdiely môžu byť tak malé, že my keď si zoberieme nejakú oklieštenú populáciu, tam tie rozdiely nenájdeme. Čiže je pomerne ťažké potom reprodukovať, keď niekto nájde signifikantný výsledok, niekto sa o to pokúsi znovu a neúspeje. Je to preto, že tie rozdiely sú a môžu byť malé v niektorých populáciách. A potom je tam u tých ľudí veľmi výrazný vplyv prostredia. Takže to takisto akoby veľmi komplikuje tú situáciu. Ale toto sú základy rozdielov, najmä tých priestorových schopností, kde sa ukázalo, že sme iní.
Uh-huh. Ako je to s emočným koeficientom? Kto vyniká v temperamente alebo napríklad v empatii?
Čo sa týka emócií, tak opäť bolo dlhodobo v mnohých prácach vedeckých preukázané, že empatia je doména žien. Že ženy sú empatickejšie, že proste ten mozog ženy a ten sociálny mozog je vyvinutý inak u muža a u ženy. Aj keď opäť tie najnovšie poznatky hovoria o tom, že nie je úplne jednoznačne preukázané, že tá empatia je vlastne doménou žien a že vynikajú. A zase je to preto, že tam tie rozdiely môžu byť tak malé, že keď si zoberieme nejakú populáciu zrovna, tak sa to neukáže a že sa to nepodarí zreplikovať. Ale je dosť prác na to, ktoré teda ukázali, že empatia je doménou žien.
Myslím, že ste to už spomenuli, ale ešte raz sa to pre istotu opýtam. V ktorom štádiu vývinu človeka prichádza k tomu, že mozog začína fungovať podľa ženského alebo mužského typu? Vy ste, myslím, hovorili, že v prenatálnom období už to je tak, že tam sa to delí tie chromozómy.
Presne tak. Od prvého momentu po splynutí tej mužskej a ženskej pohlavnej bunky vieme, ktorá je mužská a ktorá je ženská. A ďalej neskôr dochádza k tomu, že sa u muža so semeníkov produkuje testosterón a ten ovplyvňuje potom založenie tých štruktúr mozgu. A dôležité obdobie, takéto kritické obdobie pre vývin mozgu sa udáva, že je samozrejme počas celého toho vývinu a končí možno až neskôr po narodení. Ale hovorí sa, že druhý trimester je taký kľúčový, to je to kritické okno, kde sa deje najviac tých zmien, kde sa zakladá to, ako tá architektúra bude vyzerať, o tom, čo sme hovorili, tie základy toho domu. No a vlastne v tomto období, to kritické obdobie, ktoré máme každý z nás, je otvorené preto, aby tam prichádzali tie vplyvy a nastavili to tam, naprogramovali, nastavili. No a keďže vlastne u muža sa to kritické obdobie prekrýva s tým testosterónovým píkom, tak logicky ten testosterón bude ten mozog organizovať inak ako u tej ženy, kde ten pík nenastane. A súčasne je konsenzus a teda dohoda taká, že tie procesy toho nastavenia tej architektúry sú ukončené po narodení. Že sa teda narodíme s nejakým nastavením, s tými základmi toho domu. Potom po narodení sa udáva, že dlho nič, že zostáva také obdobie takého kľudu vývinového, ale aj toho hormonálneho. Lebo keď si pozrieme aj tie detičky, ktoré sa narodia v jednom roku, v druhom, treťom, štvrtom, my keď to nesledujeme nejak veľmi dôkladne, nie sú až také veľké rozdiely medzi tými deťmi. Ale potom dochádza vlastne k období puberty, kde opäť veľmi veľká búrka hormonálna nastáva. A aj vedecky sa opisuje, že počas tejto obdobia puberty dochádza opäť k takej modifikácii tých štruktúr mozgu. Dochádza akoby k takému vytúnovaniu toho, čo sme si doniesli prenatálne, tých základov. V tej puberte dochádza vlastne k takému, ako by som povedala, že ešte ďalšej možnosti nejakých oprav alebo nejakých zmien. Tie hormóny, ktoré tam vlastne v tom, kulminujú v tom období, dokážu stimulovať proliferáciu buniek, ich delenie, pospájanie. Čiže to je ďalšie kritické obdobie pre tú aktiváciu tých mozgových štruktúr. Preto po tej puberte dochádza k takému zväčšeniu tých rozdielov, k takej polarizácii toho muža a ženy. Vtedy už vidíme rozdiely aj čo sa týka fyzického vzhľadu, ale aj toho správania a tej povahy, ale celkovo toho kognitívneho profilu. Čiže máme to prenatálne obdobie, to organizačné. Potom je v podstate dlho kľud a máme to aktivačné počas tej puberty. Čiže s niečím sa narodíme, ale počas toho života sa nám to výrazne modifikuje. A teraz je taká novinka, čo niektorí autori hypotetizujú, že ešte tomu nemusí byť úplne tak, že to nemusí byť celé uzavreté prenatálne. Ale existuje obdobie pár dní po narodení, pár dní, možno niekoľko týždňov, kedy sa ukazuje, že u tých chlapcov dochádza k takému mini píku testosterónu tiež. To je u bábetiek niekoľkodňových. A nazýva sa to obdobie minipuberty. A teda niektorí autori hovoria, že aj táto minipuberta by mohlo byť obdobie, ktoré možno zamieša karty, že možno ešte aj tam sa niečo udeje. Ale na to treba nové štúdie na bábetkách, čo je veľký problém, alebo na nejakých primátových modeloch, na primátoch, ktorí by ukázali, že čo sa v tom mozgu robí, čo robí tá biológia, ktorú si nesieme, alebo ten sociálny vplyv. No a tu je veľmi dôležité povedať, že my síce stále hovoríme o tej biológii, že ako tie gény s hormónmi spolu fungujú, ako nás nejakým spôsobom modelujú a modifikujú. Ale my ako veľmi spoločenské sociálne tvory, jak sa narodíme, a nielen jak sa narodíme, ešte aj počas toho vývinu, na nás veľmi intenzívne vplýva prostredie. Vplýva na nás socioekonomický status, čiže akú dobrú stravu máme, koľko finančných prostriedkov máme na to, aby sme sa o seba mohli starať, aké vplyvy nás ovplyvňujú počas toho hrania, počas vývinu, ako veľmi nás tá mama, otec stimulujú, ako nás vyživujú sociálne. A to vie urobiť obrovský vplyv na ten vývin, ktorý máme. Čiže je veľmi, veľmi ťažké povedať, čo je len úloha biológie a čo urobí ten sociálny vplyv. Dokonca sú experimenty na zvieratách, ktoré ukazujú, že vplyv tej mamy, to, ako ona ho sociálne stimuluje, má veľmi výrazný vplyv na to správanie finálne. Takže nájsť nejaký konsenzus o tom, že toto je čisto biológie, toto je sociálne a sa nedá. Je to veľmi zložitá mozaika a interlink medzi jedným a druhým, ktorí sa vzájomne ovplyvňujú veľmi silno a jeden bez druhého nefungujú.
Vyplýva z toho aj nejaká predispozícia? Povedzme, čo sa týka zamestnania?
Že keď sme hovorili vlastne o tých rozdieloch, že muži by mali byť teda dobrí matematici a mali by, alebo akože dominujú v povolaniach IT, kde sa vyžaduje vysoká fyzika, vysoká matematika, lebo majú predispozíciu na to. A ženy naopak sa skôr uchyľujú k povolaniam, kde je tá empatia sociálne, verbálne, ako sociálne pracovničky, alebo učiteľky materskej škôlke, alebo zdravotničky. Tak tým v podstate vôbec nechcem povedať, že žena, keďže má akoby nejaký ten ženský základ biologický, nemôže byť fantastická matematička. ak dokáže mať ten drive a ten čas a všetku tú energiu, ktorú do toho môže vložiť, môže byť matematička, môže byť programátorka, môže byť čokoľvek, práve pre ten vplyv prostredia. Ako náhle je tam výživné prostredie, ktoré jej umožní vyštudovať, ktoré jej umožní dostatok času venovať tomu, môže byť. A rovnako muž, ktorý má maminu, ktorá ho bude emočne krásne viesť, ktorá bude tie verbálne schopnosti pestovať, ktorá bude v ňom EQ pestovať. Aj takýto muž, aj hoci ako mužný, môže byť empatický, môže byť citlivý, môže krásne verbalizovať svoje pocity a môže byť aj učiteľ v materskej škôlke. Čiže tým, že ja hovorím, že my sme nejak biologicky naprogramovaní inak, neznamená, že sme nie si rovní v tej pozícii v spoločnosti. Každý z nás, pokiaľ má na to vytvorené prostredie, môže byť akoby čím chce. Aj ten muž môže byť empatický sociálny pracovník a žena môže byť prezidentka, manažérka, môže byť ITčkárka, môže byť fantastická. Ale musí tam byť teda vhodnosť toho prostredia. Ale stále musíme rešpektovať, že sme odlišní. A to by som ešte zdôraznila na tom, že keď bude napríklad aj muž a žena manažérka, tak z tej biologickej základne, ktoré oni majú inú, tá žena manažérka bude iná ako muž manažér. Oni budú manažovať a robiť tú istú funkciu inak. Práve preto, že vlastne majú akoby iné to nastavenie biologické.
Vo výskumoch sa rozoberá aj to, aké sú zdravotné predispozície žien a mužov, ku ktorým chorobám majú bližšie muži a ku ktorým ženy, alebo na aké podnety sú citlivejšie. Ako je to v tejto oblasti?
Aj tu je sú veľké pohľavné rozdiely a v mnohých doménach tej klinickej medicíny. Keď sme si povedali už na začiatku, že my máme vlastne inú dávku génovú, tak to súvisí napríklad s tým, že ženy majú všeobecne vyššiu imunitu, ale potom častejšie sklzajú aj k tým autoimunitným chorobám. Potom máme obrovskú kapitolu kardiovaskulárnych ťažkostí a problémov, kde všeobecne vieme, že ženské pohlavné hormóny, estrogény, sú protektívne, chránia tú ženu, dlho ju chránia pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. A dnes je popisované napríklad v literatúre, že aj ten priebeh toho ochorenia u tej ženy a u muža môže byť iný. Potom je ďalšia kategória neuropsychiatrických poruch. To je tiež kapitola obrovská, veľmi dôležitá. Že napríklad, čo sa týka Alzheimerovej choroby, 2/3 pacientov sú ženy. Aj ten nástup je u žien včasnejší. Potom je Parkinson, kde zase dominujú muži. Potom máme obrovskú skupinu poruch autistického spektra, kde výrazne dominujú chlapci. Bola hypotéza, pretože to je testosterónom, bola hypotéza proste, že dievčatá unikajú napríklad v diagnostike. Potom sú to depresívne choroby, kde viac trpia ženy, ale naopak muži viac trpia závislosťami. Čiže tie pohlavné rozdiely v prejavoch, v prognózach, v citlivosti na ochorenie, aj v citlivosti na liečbu je veľmi veľký. A práve to je tá klinická aplikácia toho, prečo treba študovať rozdiely, prečo ich treba vedieť, prečo ich treba brať do úvahy. Lebo aj v tej chorobe sme iní.
V jednom rozhovore som počula, že u žien deci kvalitného červeného vína pôsobí zdravo, tak u mužov naopak nie. Je toto možné? Dá sa povedať, že ženy a muži majú odlišnú schopnosť spracovania napríklad aj potravín, už keď sme pri tej zdravotnej vlastne oblasti. Je to možné, že aj to súvisí?
Je, celkovo my sa líšime v metabolizme, aj v tom nastavení metabolizmu ako takom. Čiže aj metabolizmus liečiu, aj metabolizmus drog, akoby alkohol. Líšime sa, pretože proste máme to iné nastavenie, iné fungovanie. A je to vo všetkom pravda, že jednoducho to, čo je dobre pre muža, nemusí byť dobre pre... Nehovorím teraz, že teraz alkohol je dobrý, lebo vo všeobecnosti alkohol zlý v akomkoľvek množstve, ale treba naozaj aj v tom liečení tých pacientov brať do úvahy to, že keď predpíšeme napríklad nejaký liek žene, nemusí na ňo reagovať tak, ako ten muž. A takisto, keď sa napríklad pozeráme na nejaké príznaky toho ochorenia, že žena môže mať ochorenie, ktoré môže mať úplne iné prejavy, iné príznaky. A keď nebudeme vedieť, že musím si dať pozor na to, že u ženy to isté ochorenie môže prebiehať inak, tak mi akoby unikne z tej diagnostiky. Takže je veľmi dôležité proste poznať to, že my máme iné to fungovanie tiel a s tým súvisí teda veľa tých výstupov.
Mm-hmm. Spomenuli ste alkohol. Ľudia často bojujú s rôznymi závislostiami. Ako je to v tejto oblasti medzi mužmi a ženami?
Hej, ženy všeobecne trpia podľa teda vedeckých výskumov častejšie depresiami, ale muži sú tí, ktorí častejšie trpia závislostiami, či už na hre, alebo na látkových závislostiach, či už alkohol alebo drogách. Teda to sú to, čo som sa ja dočítala vo vedeckých prácach.
Dá sa vďaka týmto zisteniam aj do tohto procesu zasiahnuť a eliminovať tieto rizika, alebo to je tak už dané a už sa nedá vykonávať nejaká náprava?
Dá sa práve tým, že to budeme poznať. Práve tým napríklad aj pri tom autizme, že my budeme vedieť, že autizmom trpia rovnako dievčatá aj chlapci. Lenže to dievča, keď nám príde napríklad na diagnostiku, alebo keď príde k pediatrovi, alebo k nejakému človeku, ktorý by mal posúdiť, že či má nejakú patológiu alebo nie, tak tie dievčatá vedia kamuflovať. Z tých biologických odlišností to vyplýva, že oni vedia napríklad kamuflovať. Oni vedia sa naučiť, ako majú používať napríklad nejaké verbálne nástroje, ako vedia, ako majú reagovať v tom rozhovore, vedia sa naučiť kontrolovať niektoré svoje prejavy a tým napríklad sa môže stať, že uniknú pozornosti. Keď my ako diagnostici budeme vedieť, že na dievčatá treba dať možno pozor iný alebo použiť iné diagnostické nástroje trošku hlbšie, kde sa toto odkryje, tak budeme napríklad vedieť, že už mi neunikne. Že jednoducho budeme vedieť sa pozrieť na tých dvoch ľudí trpiacím rovnakou diagnózou inak. Aj tá žena, keď príde s kardiovaskulárnymi ťažkosťami a nebude mať tie typické prejavy, ako máva muž, netreba si povedať, že je to OK, to je zdravá, len preto teda, že to tam nie je typické. Ale treba už mať na pamäti, že áno, že tam to môže byť niečo iné, práve preto, že ten pohlavne špecifický prejav môžem jasť.
Mne ešte napadlo, že často sa hovorí, že žena má vyšší prach bolesti. Je to pravda?
To asi tiež môže byť evolučne dané s pôrodmi a podobne. Aj keď to je určite akože variabilné v rámci každého z nás, ale opäť v dôsledku tých evolučných našich úloh, že privádzame potomstvo na svet a podobne, tak môže byť, že máme vyšší prach tolerancie.
Aký je potenciál výskumov v tejto oblasti? Ako vieme tieto dáta využiť? Na čo sa ďalej zamerať prípadne?
Ten potenciál v tomto je veľký práve preto, že to má tú klinickú aplikáciu. Čiže je veľmi dôležité poznať rozdiely medzi mužmi a ženami, v čom sú, ako sa prejavujú. Práve preto, aby sme mohli našiť na mieru tú pohlavne špecifickú medicínu. To je v dnešnej dobe asi ten najväčší highlight, prečo sa to oplatí robiť. Že muži a ženy sú proste odlišní. Napriek tomu, že sú rovnakí v spoločnosti, majú rovnaké možnosti a status a práva, tak sú odlišní, čo sa týka tej biológie. A to treba poznať na to, aby sme každému z nás vedeli personalizovanie našiť medicínu na mieru. Čiže aj z toho, čo sme si rozprávali, je dobre povedať, že pri týchto pohlavných rozdieloch je vždycky úloha biológie aj toho sociálneho prostredia. A nebolo by správne otrhnúť len tú biológiu a povedať, sme odlišní biologicky, lebo XY chromozom a tak. Ale nebolo by ani správne povedať teda, že tá biológia tam nehrá rolu. Že dôležité je si uvedomiť, že je to veľmi tesné spojenie hormónov, génov a celého toho biologickej, mašinérie biologickej v tesnom spojení s prostredím, ktoré nevyhnutne nás ovplyvňuje a všetko to spolu súvisí.
Vy ste študovali genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Čím je genetika pre vás fascinujúca?
Pre mňa všetkým asi. Pre mňa je genetika proste fascinujúca všetkým a už veľa, veľa rokov, ešte keď som mala proste 18 rokov a išla som študovať genetiku, už vtedy mi to prišlo, že to je niečo neuveriteľné, že máme proste nejaké písmenka v našich bunkách, ktoré determinujú už takmer úplne všetko. To, ako budeme vyzerať, to, ako, či budeme mať predispozíciu na chorobu, ako sa to tam všetko nastavuje. Pre mňa je to fantastická veda. No a nehovoriac o tom, aké to je komplexné, že tam existujú nejaké epigenetické modifikácie, ako to, čo jete, dokáže tie gény meniť. No pre mňa je to akože fascinujúce. A neviem to ani vysvetliť, prečo. A študujem to aha, koľké roky. A je to pre mňa ozaj, že to je fantastické. Aj to ľudské telo, ako dokáže poslúchať tie písmenka v tých našich génoch a ako všetko má mega zmysel. No proste pre mňa je to fascinujúca veda. A podľa mňa ani keď už budem stará, tak mi to nepríde, že je to akože niečo akože normálne. Lebo je to fantastické. A ako to, veľa vieme o tom a stále vlastne nevieme. No je to podľa mňa super.
Stále sa dá niečo nové objavovať a má to obrovský naozaj potenciál.
Áno.
Akému výskumu sa v súčasnosti venujete? Čo teraz riešite?
Ja som súčasťou teda týmu, ktorý pracuje na odhaľovaní príčin autizmu. Aj o autizme dnes sa vie tak veľa a pritom stále tak málo. Pracuje na tom nespočetné množstvo vedeckých tímov, ktoré odhaľujú genetiku. Dnes vieme popísať genetické mapy, že čo všetko je v autizme poškodené. Vieme, aké sú hormonálne nejaké odchýlky. A my sa snažíme práve, jedna časť je pozrieť sa na tie také steroidné veci, metabolomu steroidného. Čiže vieme, že testosterón a jeho kamaráti, jeho metabolity, budú zohrávať úlohu v tom vývine. A snažíme sa nejakým spôsobom nájsť v tom systém, že čo je tam odlišné, čo je zmenené, ako sa zmení ten metabolizmus na to, aby sa prejavil autistický fenotyp. Potom riešime, čo sa v črevách napríklad môže udiať, aký je ten mikrobiom inak zmenený u autistických jedincov a u zdravých, lebo vieme, že to, čo máme v čreve, že máme imunitu v čreve, to je preto, že tam máme ten bohatý mikrobiom, ktorý jednak determinuje našu imunitu, ale ovplyvňuje náš mozog. Čiže či tie živočíchy, ktoré máme v nás v sebe, nejakým spôsobom neovplyvňujú aj to fungovanie mozgu. Takže snažíme sa nejakým spôsobom vniesť viac svetla do toho, že čo je teda príčinou autizmu v týchto rozdielných hypotézach.
Vieme, že ste pôsobili aj v zahraničí, Veľkej Británii, aj USA. Počas týchto pobytov ste viedli nejaký výskum?
Áno, tam som sa zapojila zase do výskumu, ktorý tam robia. V Británii som bola v pracovisku v Cambridge, v autistickom centre, ktorý tiež riešia toto isté, čo my. Len samozrejme akože z iného pohľadu. A odhaľovali sme skôr tie genetické príčiny, také, ktorý gén môže byť zodpovedný za nejakú časť tej patológie autistického spektra a rovnako tak vajové, to bolo to isté.
Uh-huh. My o vás teda vieme, že máte nejaké zvláštne ocenenie. Viete nám o tom povedať viac?
Áno, dostali sme s kolegami Ig Nobelovú cenu za medicínu v roku 2015, tuším to bolo. A to sme tiež dostali teda náhodou za to, že sme vlastne zistili, že v ženskej sline je možné nájsť mužskú DNA ešte napríklad aj po hodine, po intenzívnom boskávaní. No a za toto sme teda boli ocenení v Bostone Ig Nobelovou cenou.
Vieme takisto, že účinkujete aj v televíznej relácii ako genetička, ktorá hľadá správnu kompatibilitu u párov, ktoré hľadajú životného partnera. Ako funguje takýto proces? Na aké aspekty pozeráte?
Áno, sú vedecké publikácie, ktoré potvrdili, že ak majú byť dvaja ľudia biologicky kompatibilní, to znamená, že sa majú priťahovať fyzicky, má u nich byť taká tá sexuálna správna vášeň, náboj a všetko, čo k tomu patrí, tak sa musia čo najviac geneticky odlišovať v istom úseku, ktorý je zodpovedný za imunitné procesy. A keď sa my pozrieme z genetického pohľadu na to, ako sa veľmi líši ten muž a žena, a keď sa veľmi líši, to znamená, že títo dvaja sú z biologického hľadiska vhodní na to, aby sa našli, stretli, aby sa párovali, aby plodili potomstvo. Lebo keď sa takíto dvaja rôzni ľudia nájdu a splodia potomstvo, tak u toho potomstva sa to nakombinuje tak, že ono dostane veľmi dobrú genetickú výbavu na to, aby prežilo v prostredí, ktoré je nehostinné, meniace sa, plné vírusov, patogénov a tak ďalej. Čiže my musíme tvoriť variabilitu na to, aby sme prežili a aby sme vlastne ďalej dokázali fungovať. No a hovorí sa o tom, že tí dvaja, ktorí sú teda odlišní, tak by si mali aj čo najviac voňať. Že príroda to zariadila tak, že na odlíšenie toho odlišného by sme si mali teda voňať. U ľudí sú tiež také všelijaké spory o tom, či je to pravda. Nie je úplne preukázané, že tá genetická variabilita súvisí s tým čuchovou preferenciou, ale tieto dve veci nezávisle od seba platia. Že ak si dvaja voňajú, tak sa budú priťahovať. A keď sú odlišní geneticky, tak sú pre seba biologicky kompatibilní, lebo je veľká pravdepodobnosť, že u nich bude práve tá sexuálna responzívnosť dostatočná na to, že si budú vyhovovať.
Tak ďakujeme teda veľmi pekne, pani Babková. Dnes sme sa dozvedeli o rozdieloch medzi mužmi a ženami od raného veku až po dospelosť. Nie sme totiž rozdielni iba v zjavných biologických aspektoch, ale líšime sa aj v schopnostiach, štýle správania, mozgovej aktivite alebo v reakciách na choroby alebo poruchy. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ja ďakujem.
Hostkou dnešného podcastu bola Jaroslava Babková z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.